Fimmta Mósebók, sjötti kafli. Þetta eru fyrirmælin, lögin og ákvæðin sem drottinn Guð okkar hefur falið mér að kenna ykkur að halda í landinu sem þið eru að fara yfir til og slá eign ykkar á, svo að þú, börn þín og barnabörn, virðið drottinn Guð ykkar alla ævidaga þína með því að halda öll lög hans og fyrirmæli sem ég set ykkur til þess að þú verðir langlífur. Hlýð því á þau, Ísrael, og gættu þess að halda þau svo að þér vegni vel og þér fjölgi stórum í landinu sem flýtur í mjólk og hunangi eins og drottinn Guð þinn hét þér. Heyr, Ísrael, drottinn Guð vor, drottinn er einn. Þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og af öllum mætti þínum. Þessi orð sem ég boða þér í dag skulu vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnum þínum. Þú skalt hafa þau yfir þegar þú situr heima og þegar þú ert á faraldsfæti, þegar þú leggst til svefns og þegar þú ferð á fætur. Þú skalt binda þau sem tákna á höndina og hafa þau sem merki milli augnaðina. Þú skalt skrifa þau á dyrastafi hús þíns og borgarhliðin. Drottinn Guð þinn mun leiða þig inn í landið sem hann sór feðrum þínum, Abraham, Ísak og Jakobi að gefa þér. Land með stórum og fögrum borgum sem þú byggðir ekki. Með húsum fullum af allskyns góðum hlutum sem þú safnaðir ekki. Út högnum brunnum sem þú hjóst ekki. Víngörðum og ólífutrjám sem þú gróðursettir ekki. Þegar þú matast og verður mettur, gæt þess þá að þú gleymir ekki drottni sem leiddi þig út úr Egyptalandi, úr þrælahúsinu. Þú skalt óttast drottinn Guð þinn. Þú skalt þjóna honum og sverja við nafnans. Þið skuluð ekki fylgja öðrum guðum, ekki neinum af guðum þjóðana sem búa umhverfis ykkur, því að drottinn Guð þinn sem er með þér, hann er vandlátur guð. Reiði drottins Guðs þíns gæti blossað upp gegn þér og hann kynni að afmá þig af yfirborði jarðar. Þið skuluð ekki reyna drottin eins og þið reynduð hann við massa. Þið eigið að halda fyrirmæli drottins Guðs ykkar í einu og öllu, lög þau og ákvæði sem hann hefur sett ykkur. Þú skalt gera það sem rétt er og gott í augum drottins, svo að þér vegni vel og þú komist inn í og fáir til eignar landið góða sem drottin hét feðrum þínum. Drottinn mun ryðja öllum fjandmönnum úr vegi þínum, eins og hann hefur heitið. Þegar sonur þinn spyr þig seinna meir, hvaða fyrirmæli lög og ákvæði eru þetta sem drottinn Guð okkar setti ykkur? Skaltu svara syni þínum. Við vorum þrælar faraós í Egyptalandi, en drottinn leiddi okkur út úr Egyptalandi með sterkri hendi. Fyrir augum okkar gerði drottinn mikil tákn og máttarverk sem skæð urðu Egyptalandi, faraó og allri fjölskyldu hans. En okkur leiddi hann þaðan til þess að fara með okkur inn í landið sem hann hafði heitið feðrum okkar að gefa okkur. Drottinn bauð okkur að fara að öllum þessum lögum og óttast drottinn Guð okkar svo að okkur vegnaði ætíð vel og hann leti okkur lífi halda eins og allt til þessa. Því aðeins hljótum við réttlæti að við gætum þess að fylgja öllum þessum fyrirmælum frammi fyrir augliti drottins Guðs okkar, eins og hann hefur boðið okkur.